Siriyaa kaaba bahaa keessatti waraanni maaxxeelee kurdootaa irratti qiyyaafatee haleellaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti biyyoonni arabaa Ameerikaan kurdoota ishee gargaaraa turan danuu isheetti ajaa'ibsiifatanii jiru. Gabaasaa Deel Gaablaak Tujubeettis.
Pireezidaanti Doonaald Tiraamp Yuunaayitid Isteets michuu ishee kan kurdootaa gantee ka jedhu haalanii jiran xiinxalaa lammii Joordaan kan ta'an Osamaa Al-Shariif akka jedhanitti gochaan kun kurdoonni kan humna qabeettii taate miseensa neetoo Turkii akka ofirraan ittisneef qofaatti akka haftu godhee jedhan. Turkiin michoota Yuunaayitid Isteets kanneen biroof yaaddoo taatee jirti jedhaniiru. Michoota Ameerikaa naannoo kana jiraniif dhugumatti ergaa cimaaf kan nama jeequ kan eenyuyyuu ennaa gargaarsa barbaadu Mr. Tiraampiin akka hin abdanne godhu dabarsa. Sun ennaa kaampiin boba'aa Saawudii Armaakoon haleelames raawwatamee jira. Kanaaf Ameerikaa biraa deebiin cimaa ta'e ni kennama jedhanii abdatu. Israa'el ofii isheeyyuu tarkaanfiin akkasii ishee rifaasiseera. Sababiin isaas madaallii siyaasaa Siiriyaa keessa ilaalchisee diinota Israa'eliif baabsu waan ta'eefi jedhan. Mr. Tiraamp kurdoota kanneen finxaaleeyyii ISIS kanneen Siiriyaa keessaa dhabamsiisuu irratti wareegama hedduu kaffalan yaada keessa galchuu dhabuudhaan isaan ganuun nama rifaasisa. Pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogaan warri jihaadaa biyya alaa gara Siiriyaatti akka ce'an eeyyamanii jedhu Osamaa Al-Shariif. Kiristiyaanonni Siiriyaa kaaba gama bahaa jiranis kurdoota waliin ta'uudhaan finxaaleeyyii ISIS akka injifataman lolaniiru. Warri kurdii ennaa Turkiin isaan weerartu hidhamtoota ISIS kanneen kumaan lakkaa'amaniif eegumsa gochuu hin danda'an jechuudhaan xiinxaltoonni yaaddoo qaban ibsaa jiran. Damaaskas waliin walii galuudhaan illee olaantummaa Iraan Siiriyaa keessaa hammaataa adeemettillee geessu mala jedhaniiru.